öðru sinni. Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og það er rétt sem þingmaðurinn bendir á að það er auðvitað ríkið sem að fjárfestir hér í stofnbrautunum á höfuðborgarsvæðinu eins og út landið og það væri eðlilegt almenningssamgöngur sömuleiðis, en því miður hefur ríkið verið fremur tregt ágætlega á síðasta kjörtímabili að leggja fjármuni til almenningssamgöngur. En við höfum nýlega séð opinbera umfjöllun hagkvæmni athugun á samgöngum milli flugstöðvarinnar og síðan Reykjavíkur og þær stærðir eru þekktar. Ég geri ráð fyrir því að frá því að ég var í borgarstjórn að minnsta kosti, þá hafi aftur verið skoðaðir kostir á sporbundnum samgöngum innan borgarinnar, hvort sem það væru léttlestir eða einhverjir aðrir mátar og vildi kannski inna háttur þann þingmann eftir því hvaða athuganir hafa farið fram af hálfu borgarinnar á slíku möguleika, sérstaklega léttlesta möguleikanum, hvort að það er eitthvað nýlega og hvort hann geti frætt okkur eitthvað það hvað hafi komið út úr því og hvort að það hafi verið sjónarmið hjá borginni að það sem að fyrst yrði raunsætt í þessum efnum eða helst væri raunsætt í þessum efnum væri þá fyrst og fremst einhvers konar léttlesta samgöngur eða hvort að sé einhverjir aðrir kostir sem að menn hafi verið að velta fyrir sér þar. Og sömur leiðis, hvað skipulagsþáttur málsins er staddur, hvort að það hafi með einhverjum hætti verið gert ráð fyrir svona stofnleiðum í sjálfu skipulaginu, því að þó að sé ekki byrja að fjárfesta í því eða búið að taka ákvörðunum framkvæmdir, þá voru þetta fyrsta skrefið að gera ráð fyrir möguleikarum til lengri tíma á skipulagi og hefur það verið gert.
Þá svarar andsvariðaru sinni, háttvirtur 11. þingmaður Reyk